ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่13ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดพุทธธรรมกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อเฉพาะในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายว่าภาวะจิต เมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง ว่าที่ถูกก็เป็นเรื่องสรุปท้ายตอนจบของเรื่องนี้จะรวบรวมเอาใจความของทุกๆตอนมาสรุปข้าวด้วยกัน เพื่อความเข้าใจง่ายเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง ที่แท้ก็เป็นการซ้อมข้อความทั้งหมดที่บรรยายมาแล้วเอามากล่าวสรุปเป็นเรื่องเดียวกันเนื่องด้วยกันเป็นเรื่องสั้นๆ ข้อแรกขอให้รู้ถึงที่เราได้ทำความเข้าใจกันในตอนต้นว่าเรากำลังเรียนธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์เพราะเรื่องสัญชาตญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นผลแห่งการค้นคว้าของวิทยาศาสตร์มีลักษณะระบุมองลงไปที่ของที่มีอยู่จริงที่รู้สึกได้ไม่ต้องคำนวณอย่างนี้เรียกว่าวิทยาศาสตร์ เป็นยุควิทยาศาสตร์เรียนธรรมะกันในลักษณะหรือวิธีทางของวิทยาศาสตร์มันง่ายขึ้น มีเรื่องสรุปได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มันประกอบกันด้วยของสองอย่าง ที่ร่างกายกับจิตใจพูดอย่างนี้ก็ได้ของสองอย่างที่ร่างกายกับจิตใจรวมกันเข้าแล้วเราก็เรียกว่าชีวิตก็จะเรียกภาษาวัดว่านามกับรูปรูปกับนามสองอย่างนี้รวมกันเข้าเราเรียกว่าชีวิตในที่นี้ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเข้าไปควบคุมอยู่เป็นความรู้สึกที่เกิดได้เองของสิ่งที่มีชีวิตนั่นให้สิ่งที่มีชีวิตนั้นสามารถคิดนึกรู้สึกไปในทางที่จะเกิดความรอด แก่มันเอง จึงได้ใส่ไอ้สัญชาตญาณที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสัญชาตญาณที่ทำให้รู้สึกว่าตัวตนหรือของตนถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนมันก็ไม่รู้จะสงวนอะไรจะถนอมอะไรจะรักษาอะไรจะพัฒนาอะไรเดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่าตนหรือของตนนั่นเป็นหลักตนของตนตัวตนนี่ไม่ต้องเป็นของจริงของจังเป็นดุนเป็นก้อนเป็นชิ้นอะไรเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกหรือความสำคัญมั่นหมายเป็นความรู้สึกทางจิตก็พอแล้วไม่ได้เกี่ยวกับทางกายที่นี่เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนยืนอยู่เป็นหลักเป็นประธานหรือเป็นแกนกลางของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่จะถนอมจะป้องกันจะรักษาแล้วยิ่งกว่านั้นเลยเกิดไปก็คือเห็นแก่ตนตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายมันไม่มีตนเฉยๆมันไม่ได้พัฒนาหรือถนอมตน ตามสมควรมันเลยเถิดออกไปเป็นเรื่องเห็นแก่ตนมันก็ลุกล้ำก็เป็นในเขตของบุคคลอื่นความเห็นแก่ตนก็งอกงามออกไปเป็นกิเลสนานาชนิดซึ่งเป็นอันตรายแก่ตนและแก่ผู้อื่นนี่เราจะรู้จักชีวิตกันในลักษณะอย่างนี้ก่อนมองดูว่ามันได้เจริญขึ้นมาอย่างไรทารกอยู่ในท้องทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้แต่ขั้นทารกคลอดมาจากท้องแล้วมันก็มี การเป็นไปตามธรรมชาติคือทารกนั้นจะต้องกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตามลำดับทารกนั้นจะรู้สึกเป็นความพอใจหรือไม่พอใจ ขึ้นมาได้เองถ้าอร่อยหรือสบายก็พอใจไม่อร่อยไม่สบายมันก็ไม่พอใจมันก็เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นที่ตั้งของสัญชาตญาณว่ามีตัวตนมีตัวกูซึ่งเป็นผู้พอใจหรือไม่พอใจที่แรกมันจะมีเพียงความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจก็หนักข้าวหนักข้าวมันก็กลายเป็นความรู้สึกว่ามีกูไม่พอใจหรือกูพอใจนี่เด็กๆเขาก็รู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาได้ตามลำดับคือมีตัวกูที่จะเป็นผู้พอใจหรือไม่พอใจเมื่อพอใจก็คิดต่อไปอย่างหนึ่งเมื่อไม่พอใจก็คิดไปอย่างหนึ่งไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นในที่สุดมันก็เกิดเป็นกิเลสพอใจแล้วอยากได้มันก็เป็นโลภะราคะขึ้นมาไม่พอใจไม่อยากได้มันก็เกิดเป็นพยาบาทเป็นโทสะเป็นพยาบาทเป็นปฏิฆะขึ้นมาแล้วมันยังไม่รู้ว่าจะพอใจหรือจะไม่พอใจมันก็ยังประวงสงสัยอาลัยอาวรณ์อยากจะรู้ให้มันแน่นอนต่อไปอีกมันก็เป็นโมหะขึ้นมาคิดดูเถอะว่ามันไม่ได้มาจากไหนมันมาจากเหตุปัจจัยที่ว่าทารกนั้นมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอารมณ์แล้วมันเกิดรู้สึกเป็นเวทนาพอใจหรือไม่พอใจแล้วมันก็เกิดกิเลสได้ต่างๆเวทนาเกิดตัณหาก็คือเกิดกิเลสในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาในสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจก็เกิดวิภาวะตัณหา นี่รู้ธรรมชาติที่มันเป็นมาของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณให้กระจัดโดยไม่โดยคือไม่ต้องเชื่อตามผู้พูดมองเห็นจริงชัดตามที่เขาพูดหรือผู้พูดมันก็ใช้ได้เหมือนกันจิตนี่เป็นอย่างไรกายนี่เป็นอย่างไรเกิดความรู้สึกอะไรบ้างแล้วเกิดความรู้สึกอะไรสืบต่อไปทีนี้ก็ควรจะดูมันให้ครบทั้งระบบว่าเมื่อมันเกิดโลภะขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความเคยชินที่เก็บไว้สำหรับจะเกิดโลภะอีกเนี่ยก็เรียกว่าราคานุสัยถ้าไม่ชอบใจเกิดโทสะขึ้นมาแล้วมันเกิดความเคยชินที่จะเก็บไว้สำหรับจะโกรธอีกก็อันเรียกว่าปฏิฆานุสัยถ้าเกิดกลางๆไม่ใช่พอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจมันก็เกิดอวิชชานุสัยนี่เราก็มีอนุสัยเป็นสามประการนี่ซึ่งอยู่ในสันดานถ้าจะเรียกอย่างวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นน่ะมันก็ได้ลงรกลงรากเป็นสิ่งที่เรียกในภาษาธรรมะว่าอนุสัย ฉะนั้นมันจึงโลภได้ง่ายโกรธได้ง่ายหลงได้ง่ายในข้างหลังหลังเพราะสัญชาตญาณที่จะเป็นเช่นนั้นมันได้ลงรกลงรากลงไปในนามของสิ่งที่เราเรียกกันในวัดว่าอนุสัยฉะนั้นอนุสัยนี่มันมีมากเข้ามากเข้ามันก็ต้องการจะออกจะดันออกจะกลับออกมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าอาสวะสำหรับเป็นไหลออกมาเป็นความโลภอีกหรือเป็นความโกรธอีกเป็นความหลงอีกก็จะเป็นโลภะหรือเป็นโทสะหรือเป็นโมหะอีกนั่นเองนี่มันถึงขนาดสูงสุดเต็มที่ของระบบวิเลศหรือระบบสัญชาตญาณทบทวนสั้นๆง่ายๆว่าทารกมันก็มีความรู้สึกที่จะชอบใจหรือไม่ชอบใจมันก็เกิดความรู้สึกต่อไปที่เรียกว่าความโลภความโกรธหรือความหลงที่มันโลภหรือโกรธหลงทีหนึ่งมันก็เก็บเชื่อเก็บความเคยชินที่ถูกสำหรับจะเป็นอย่างนั้นไว้ในสันดานเรียกว่าอนุสัยพร้อมอย่างยิ่งที่จะโลภที่จะโกรธที่จะหลงถ้ามันพร้อมอย่างยิ่งหนักข้าวหนักข้าวมันก็พร้อมที่จะออกมาก็เรียกว่าอาสวะ ที่เป็นอนุสัยนั่นออกมาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยภายนอกเข้าช่วยด้วยมันก็ออกมาเป็นกิเลสเต็มรูปเรียกว่ากิเลสอีกคือกิเลสขั้นที่สองถ้าไม่มีเหตุปัจจัยภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ออกมาได้ในรูปของสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าซึ่งขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าจงพยายามที่ทำความเข้าใจให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์บางคนจะได้ยินจะเพียงชื่อแล้วว่าเลิกกันมันจะท่องได้ถ้าจะเลิกการเขาให้มองเห็นให้ชัดประจักษ์เมื่อนิวรณ์ห้ามันเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีเหตุปัจจัยอะไรจิตมันก็น้อมไปเพื่อกามราคะมันออกมาจากปัจจัยภายในที่เป็นอนุสัยกามราคะกลุ้มใจอยู่ในเรื่องทางกามรมทางเพศกามคุณเนี่ยมันเดือดร้อนเท่าไรแล้วบางเวลามันก็ออกมาเป็นรูปพยาบาทที่ไม่ชอบปัจจัยโกรธแค้นมันโกรธได้จนไม่รู้ว่าโกรธอะไรไม่ชอบใจได้แม้ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็มันมีอาการให้เป็นทีนะมิทะมึนชาง่วงเหงาซึมเศร้าแล้วก็มันก็เป็นได้ง่ายอย่างคนขี้เศร้ามันชอบนอนขี้เศร้าลุกยากไม่ถึงเวลาลุกตื่นนอนมันก็ไม่ค่อยจะลุก มันมีความรู้สึกทีละนิดละชวนให้นอนบิดขี้เกียจอยู่นั่นแหละ หรือว่ามีความรู้สึกที่อ่อนเพลียอยากจะนอนเรื่อยไปความมึนชาง่วงเหงาเขานอนซึมเศร้าเป็นทีนามิทะแล้วบางทีก็ตรงกันข้ามคือฟุ้งซ่านอย่างตรงกันข้ามในจิตที่เลื่อนลอยควบคุมไม่ได้ฟุ้งซ่านไปเหมือนกับว่ามันไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรนี่ก็เป็นนิวรณ์ซึ่งมีได้แต่มันมีได้น้อยกว่าทีนามิทะถ้าทีนามิทะมันชวนก็ให้สบายไอ้ชวนฟุ้งซ่านนี่มันจึงมีน้อยกว่าอันสุดท้ายเรียกว่าวิจิกิจฉาไม่แน่ใจว่าถูกต้องแม้ที่สุดแต่ที่รู้สึกจนว่าไม่รู้จะทำอะไรดีพูดอย่างบ้าวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีเดินไปเดินมาไม่รู้จะทำอะไรดีนี่มันเป็นอย่างเลวที่สุด ที่เต็มที่มันก็ให้ลังเลในข้อที่มันถูกต้องแล้วหรือยังการเป็นอยู่นี่มันปลอดภัยหรือยังในแง่อนามัยก็ดีปลอดภัยแล้วหรือยังในแง่เศรษฐกิจก็ดีปลอดภัยแล้วหรือยังในแง่ธรรมะก็ดีว่าถูกต้องแล้วหรือยังมันจะลามปามไปถึงกับไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าจะสอนไม่ถูกต้องถ้าทำนั่นก็ไม่ดับทุกข์ได้จริงถ้าสงฆ์ก็ไม่ใช่ผู้ที่จะปฏิบัติตามได้นี่เป็นต้นนี่เป็นอมากมากอย่างนี้สำหรับวิจิกิจฉาแต่มันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นความลังเลมันไม่แน่ใจในเป็นความถูกต้องสงบแล้วมันก็เรียกว่าเป็นวิจิกิจฉาเพียงแต่นิวรณ์ทั้งห้านี่ก็ไม่ใช่เล่นแล้วทำลายความสงบสุขทำลายความเยือกเย็นแห่งจิตใจมากมายซะแล้วแล้วมันก็มีอยู่เพราะว่าอะไรเรียกว่าพระสัญชาตญาณมันมีอยู่ข้างในก็ได้เรียกว่าพระอนุสัยมันมีอยู่ข้างในก็ได้มันทำให้ออกมาเป็นนิวรณ์โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมันแค่ได้อาศัยปัจจัยภายนอกมันออกมาเป็นกิเลสเต็มรูปเลยเป็นโลภะโทสะโมหะหรือชื่ออะไรก็ตามมันเต็มรูปออกมาเลยนี่เป็นกิเลสแล้วควรรู้จักให้ชัดแจ้งทั้งกิเลสและทั้งนิวรณ์กิเลสมันเต็มที่เต็มขนาดเต็มมาตรฐานมีเหตุปัจจัยภายนอกเพื่อส่งเสริมอาทานิวรณ์นั้นมันก็ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกส่งเสริมมันออกมาได้ตามอำนาจของอนุสัยหรือสัญชาตญาณมันก็เลยงวงเงียบ ไม่มีกำลังรุนแรงเหมือนกิเลสแต่มันก็รบกวนความสงบสุขรบกวนความสงบสุขชั้นละเอียดชั้นประณีตชั้นที่จะเป็นความเยือกเย็นแห่งจิตใจฉันจะเป็นความพักผ่อนเต็มที่ถ้านิวรณ์รบกวนแล้วมันก็ไม่มีการพักผ่อนเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองไอ้หมอนี่มันก็เป็นอย่างนี้เองจะเรียกว่ามาจากสัญชาตญาณก็ได้จะเรียกว่ามาจากอนุสัยก็ได้ถ้าเราพูดกันคนละภาษาแต่เดี๋ยวนี้การบรรยายชุดนี้เราเรียกทุกสิ่งเหล่านั้นว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณเท่าที่มีมาตามธรรมชาติแล้วสัญชาตญาณที่พัฒนาตัวเองเป็นกิเลสแล้วก็สัญชาตญาณที่พัฒนาตัวเองเป็นโพธิเนี่ยปัญหาพื้นฐานที่มันมีอยู่จริงในจิตในสันดานในชีวิตแล้วมันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้มันออกมาเป็นอาการที่เป็นรูปร่างของการกระทบกระทั่งต่อสู้เต็มรูปขึ้นมาเรามองดูเฉพาะอาการชนิดนี้กันอีกชุดหนึ่งพวกหนึ่งซึ่งอาตมาก็พูดตามพูดแล้วพูดอีกจนท่านทั้งหลายก็จะรำคาญแล้วก็ได้เพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นสำหรับจดจำไว้ง่ายๆว่าเมื่อกิเลสหรืออนุสัยออกมาเป็นกิเลสเนื้อก็มันก็ทำให้เกิดอาการที่ก็ปวนเป็นความรักบ้างเป็นความโกรธบ้างเป็นความเกลียดบ้างเป็นความกลัวบ้างเป็นความวิตกกังวลบ้างเป็นความอาลัยอาวรณ์บ้างเป็นความอิจฉาริษยาบ้างเป็นความหวงบ้างเป็นความหึงบ้างเนี่ยพูดเอามาพอเป็นตัวอย่างแล้วก็สั้นสั้นพอจำง่ายรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงไปนึกถึงดูสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างละอย่างที่มันแสดงบทบาทแสดงอาการออกมาพูดถึงความรักมันก็มีหลายรูปแบบบางรูปแบบก็เป็นบ้าดีๆนี่เองมันทำให้ทำอะไรชนิดที่ไม่อยู่ในร่องในรอยความถูกต้องไปตามหน้าของกิเลสคือความรักนั่นจนไม่มีความหมายความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เอาจนเลยก็ไม่ยกตัวอย่างว่าหญิงสาวคนหนึ่งแฟนเขาทิ้งแล้วก็สลัด มันก็ฆ่าตัวตายเสียใจฆ่าตัวตายโดยที่ไม่คิดว่าพ่อแม่ยังอยู่พ่อแม่ที่รักเรายิ่งกว่าแฟนอีกนั่นก็ยังอยู่ยังไม่ตายทำไมจึงไม่เห็นแก่พ่อแม่บ้างแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ดีกว่าจะฆ่าตัวตายเพราะเหตุว่าแฟนเขาสลัดรักเนี่ยความรักทำให้โง่มากถึงขนาดนี้ได้ทุกอย่างทุกประการน่ะที่จะทำให้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำหรือไม่ต้องทำขึ้นชื่อว่าความรักแล้วจะเป็นของทรมานจิตใจทั้งนั้นจะรักทางกามารมณ์รักแฟนรักอะไรมันก็เป็นไฟทั้งนั้นแม้แต่จะรักพ่อรักแม่ซึ่งบริสุทธิ์อย่างนี้มันก็เป็นไฟเหมือนกันเป็นไฟโมหะเป็นอะไรไปตามเรื่องไม่ได้เห็นหน้าก็จะตายได้แล้วเด็กๆบางคนไปโรงเรียนระหว่างเรียนยังไม่หยุดตอนเที่ยงคิดถึงแม่นั่งร้องไห้อยู่ในโรงเรียนก็มีอย่างนี้มันเป็นความรักที่แท้จริงชนิดหนึ่งเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของโมหะตายไปแล้วก็รักจนจะตายตามไปอย่างนี้รักคนอื่นรักผู้มีประเดชพระคุณรักอะไรก็ตามอันล้วนแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนักและเป็นเรื่องเผาโดนจิตใจนะทั้งความรักในลักษณะเป็นไงน้ำยอกตำจิตใจอย่างไรแม้แต่ความรักบริสุทธิ์ความรักสงสารเนี่ยในบาลีมีกล่าวถึงผู้ใหญ่บ้านรักลูกบ้านจงเป็นทุกข์เป็นความรักขนาดที่เรียกว่าราคะด้วยเหมือนกันถ้าเกี่ยวความรักแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งนั้นถ้าไม่ต้องมีความรักทำไปตามสติปัญญามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทำไปด้วยความรักแล้วมันก็เป็นเรื่องเจ็บปวดเรื่องความโกรธก็ดูเองความโกรธมันมีได้ร้อยแปดอย่างนะโกรธอย่างนั้นโกรธอย่างนี้โกรธอย่างนี้โกรธมากกระทั่งว่าไม่มีแม้ไม่โกรธกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตโกรธวัตถุสิ่งของโกรธอะไรเหล่านี้ก็ยังโกรธได้และเกลียดมันยากที่จะออกจากจิตใจถ้าลงได้เกลียดแล้วมันก็ติดอยู่ในจิตใจมันที่เกลียดจนตายกลัวความกลัวมีร้อยแปดพันอย่างนับตั้งแต่เด็กๆกลัวผีกลัวกลัวเดือนกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวโตขึ้นก็ยังรู้จักกลัวกระทั่งกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวกระทั่งกลัวความมืดแต่ว่ามันสรุปได้ว่าความกลัวทั้งหลายเนี่ยมันไปรวมอยู่ที่ความตายคือตัวตายกลัวอะไรก็ตามแต่มันไปเรียนความหมายในขั้นสุดท้ายว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้กูตายมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราตายหรือกลัวทั้งนั้นกลัวผีกลัวเสือกลัวจะเพราะมันจะทำให้เราตายกลัวความลำบากยากจนโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะว่ามันจะทำให้เราตายความกลัวทุกชนิดสี่ร้อยอย่างพันอย่างไปรวมอยู่ที่ว่ากลัวตายเพราะนั้นไปดูที่ตอนที่กลัวจริงๆก็แม้แต่กลัวในความฝันไม่ยังเป็นในความทุกข์อย่างยิ่งมีรักโกรธเกลียดสี่อย่างนี้ถ้าคำนวณดูว่าถ้าไม่มีไอ้สี่อย่างนี้จะสบายกับอะไรนี่มันต่อไปถึงความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์นี่ทรมานว่าความวิตกกังวลว่ามันจะไม่ได้อย่างที่ต้องการสงสัยอยู่เรื่อยเนี่ยเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเพราะความวิตกกังวลเรื่องอนาคตทั้งนั้นแหละถ้าวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ก็เป็นเรื่องอดีตเนี่ยมาครอบงำเอาแล้วมันก็จนนอนไม่หลับทั้งนั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายขึ้นมาถ้าวิตกกังวลอะไรอาวรณ์เกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงกันในร่างกายแม้ในทางวัตถุในทางเคมีความรู้สึกนี่เป็นเรื่องจิต แต่ถ้าเกิดขึ้นในจิตแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางเคมีให้เกิดกรดเกิดน้ำอะไรที่เป็นพิษเป็นโทษหลั่งออกมาทำให้กระเพาะอาหารเสียหายไปก็ทำให้ทุกส่วนที่สำคัญมันเปลี่ยนแปลงวิปริตไปไม่แต่ทางเนื้อหนังนี่เรื่องจิตใจให้พ้นออกมาทางวัตถุทางร่างกายถ้าไม่มีวิตกกังวลอะไรกันแล้วก็ไม่มีใครเป็นโรคประสาทหรอกเดี๋ยวนี้ที่ว่าเป็นโรคประสาทกันแสนแสนคนล้านล้านคนเพราะมันมาจากความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ถ้าไม่มีก็สบายก็สบายทีนี้ต่อไปก็ถึงเรื่องอิจฉาริษยานี่ก็มาสัญชาติมาจากสัญชาตญาณแห่งตัวกูเห็นแก่ตัวกูมันไม่อยากให้ใครมาเป็นคู่แข่งความที่ไม่อยากให้ใครได้ดีอยากจะทับถมผู้อื่นอยู่เสมอมาจากสัญชาตญาณอันนี้นี่ก็มีผลออกเป็นความอิจฉาริษยาว่าเขาจะดีเท่าตนกว่าเขาจะดีกว่าตนกว่าเขาจะเป็นคู่แข่งทำให้อะไรของตนมันหมดค่าหมดอะไรไปก็ทำลายผู้นั่นอย่างยิ่งผู้ที่เขาที่ถูกอิจฉาอย่างบางทีไม่รู้เลยทำไปว่าเขาอิจฉาริษยาเราแต่ผู้ที่ไปอิจฉาริษยาเขามันถูกไฟอิจฉาริษยาเผาจนต้องหายเตรียมแล้วเตรียมอีก ถ้าไม่มีจะสบายสักเท่าไรถ้าเห็นใครได้ดีก็ยินดีด้วยนะมันก็มีความเย็นอกเย็นใจถ้าเกลียดชังทำตัวเป็นผู้ขัดขวางขึ้นมามันก็กลายเป็นไฟขึ้นมาผู้ที่อิจฉาริษยาจะเริ่มถูกไฟอิจฉาริษยาเผาตั้งแต่ทีแรกฝ่ายโน้นยังไม่รู้สึกตัวกันนะถึงรู้สึกตัวเขาก็ไม่รอดมากทั้งที่ตัวผู้อิจฉาริษยาคือฝ่ายนี้สังเกตดูดีๆว่าก็อิจฉาริษยาซึ่งมันยากที่จะห้ามได้เพราะมันมาจากสัญชาตญาณมันอิจฉาได้เองมันอย่างเด็กๆมันอิจฉาน้องเนี่ยมันเกิดได้เองพ่อแม่รักไม่เท่ากันไอ้คนหนึ่งมันก็ที่ก็ตามก็อิจฉาริษยาถ้าพ่อรักน้องพ่อแม่รักน้องมากพี่ก็อิจฉาริษยาพ่อแม่รักพี่มากน้องก็อิจฉาริษยามันเกิดความรู้สึกได้เองว่าจะในท่านที่เป็นทารกแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นในจิตใจอ่านคัมภีร์ไบเบิลของพวกฝรั่งแล้วก็ปรากฏว่าอาชญากรรมอันแรกที่เกิดขึ้นในโลกก็คือความริษยาคือคัมภีร์ไบเบิลนั้นเขาว่าก่อนนี้มนุษย์ไม่รู้เรื่องดีชั่วแล้วก็พวกเมียคู่แรกที่ถูกห้ามว่าอย่าไปกินผลไม้ต้นนั้นนะมันจะรู้จักดีชั่วต้นไม้ที่ทำให้รู้จักดีรู้จักชั่วมันก็ดื้อพระเจ้าแล้วมันไปกินข้าวแล้วมันก็รู้จักดีรู้จักชั่วนะมันก็เลยยึดดียึดดีทีนี้ผัวเมียคู่นั้นมีลูกออกมามทีนี้ไอ้ลูกนั้นมันมีลูกออกมาอีกเป็นพี่น้องสองคนแล้วมันก็รักน้องมากพี่ชายมันก็หลอกเอาน้องเข้าไปในป่าไปฆ่าเสียเพราะว่าพ่อแม่รักพี่รักน้องมากจิตวิอาชญากรรมอันแรกคือความริษยาที่ได้เกิดความริษยาก็เพราะรู้จักดีรู้จักชั่วถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วมันก็ไม่ริษยาได้เดี๋ยวนี้พ่อแม่มันรักน้องมากมันอยากจะดีขึ้นไม่เสียหน้าอยากจะดีจะต้องฆ่าน้องเสียอาชญากรรมและอันแรกของมนุษย์เนี่ยคือความริษยาแล้วก็ทำไปตามอำนาจความริษยาก็เพราะว่าไปรู้จักดีรู้จักชั่วข้าถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักเชื่อว่าดีกว่าเลวกว่าอะไรมันก็เกิดความริษยาไม่ได้เ มันก็เกิดมาเป็นลำดับลำดับหลายเรื่องหลายราวเป็นปัญหาจะเรียกว่าเป็นปัญหาอยู่ในโลกปัจจุบันก็ได้ที่ได้กระทบกระทั่งวุ่นวายต่อสู้กระทั่งเป็นมหาสงครามอยู่ในโลกปัจจุบันไม่รู้จักสิ้นจักสุดนี่ก็เพราะความริษยาซึ่งกันและกันนั่นเองฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งเนื้อกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งเนื้อกว่ามันก็ดิ้นรนไปตามไอ้ความรู้สึกอิจฉาริษยาก็เลยทำสงครามกันได้เรื่อยเหนื่อยนักก็ทำสงครามเย็นๆสงครามป่าสงครามอะไรกันเสียทีก็หายเหนื่อยก็เอาสงครามร้อนฆ่าฟันกันอีกมีความริษยาไม่อยากให้ใครดีกว่าเนื้อกว่ารวยกว่าอะไรกว่าก็จะเป็นโลกนี่มีปัญหาเพราะความริษยาอยู่อย่างมากทีเดียวทีนี้ก็มาถึงความหวงและความหึงความหวงโดยทั่วไปก็เป็นความเตือนหนีธรรมดาสามัญทั่วไปถ้ามันเป็นเรื่องเข้มข้นเพราะเป็นเรื่องรักทางเพศทางอะไรจะเข้มข้นไปเป็นความหึงคิดในมุมโดยความหวงธรรมดาเรียกความหวงถ้ามันเข้มข้นมากก็เรียกว่าความหึง นี่รู้สึกกันเองแต่ว่า มันรบกวนจิตใจเท่าไรเมื่อขึ้นถึงขีดความหึงแล้วก็ฆ่ากันได้ง่ายๆอย่างไรขอจะจำไว้คำไม่กี่คำนี่ไว้เป็นเครื่องศึกษาเปรียบเทียบได้โดยง่ายว่าที่เรามันถูกทำให้ร้อนมันนอนอยู่ในกองไฟก็เพราะว่าเรามันมีอาการเป็นโรคทางใจคือความรักคือความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหวงความหึงยังมีอีกมากว่าตอนนี้ก็เหลือจะพอพอให้รู้ว่าโอ้เรื่องนี้มันเผาลนอย่างไรมันเผาผลาญจิตใจให้เราร้อนอย่างไรถ้าเอาออกไปเสียได้นะมันจะสบายจะเยือกเย็นสักเท่าไรเออได้ไปสังเกตดูแล้วจะคอยระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นผลของสัญชาตญาณแห่งตัวตนที่ออกมาเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงแล้วก็แจกลูกออกไปเป็นเรื่องต่างๆแล้วก็ให้เกิดผลแก่จิตใจแก่ชีวิตเนี่ยของมนุษย์เนี่ยทั้งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงจะได้พูดกันง่ายๆเป็นคำพูดจำไว้พูดกันง่ายๆเรื่องธรรมะในที่สุดก็ให้มองเห็นว่าไอ้เหล่านี้ไอ้ความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดง่ายง่ายหรือง่ายมันเกิดโดยไม่ต้องมีใครสอนนี่เด็กๆเกิดมาในท้องออกมาไม่กี่วันมันก็ทำเป็นแล้วนี่แล้วมันจะเริ่มงอกงามมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นของเต็มที่เต็มอัตราของมันก็ให้ผลเต็มที่เต็มอัตราของมันเป็นไฟที่เขาลนอยู่อย่างนี้เรียกว่าโดยสัญชาตญาณจะถ้าเรียกภาษาวัดก็โดยอำนาจของกิเลสเรียกว่าสัญชาตญาณพร้อมเป็นได้เองเกิดได้เองรู้สึกได้เองเจริญงอกงามได้เองที่เรียกว่ากิเลสกิเลสนี่เขาเป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจอย่างยิ่งกิเลสนี่เป็นคำยืมมาจากคำว่าของสกปรกคำธรรมะแม้ชั้นสูงสุดก็ยืมมาจากคำชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นนะฉันยืมคำว่าของสกปรกมาเป็นชื่อของกิเลสยืมสิ่งที่ไหลออกมาเป็นชื่อของอาสวะยืมชื่อของสิ่งที่สะสมกักตุนเอาไว้มาเป็นอนุสัยอย่างนี้ยันนี่ก็ได้ว่าโดยกิเลสโดยกิเลสคือของสกปรกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สกปรกเกิดที่กายก็ทำให้กายสกปรกเกิดที่จิตก็ทำให้จิตสกปรกแม้จะเกิดที่วาจาก็ทำให้วาจาสกปรก นี่เรียกว่าโดยกิเลสก็ได้เหมือนกันว่าทำไมเราจึงทนทุกข์ทรมานเลือบประมาณอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าเราควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ควบคุมสังขารญาณไม่ได้ควบคุมการเกิดของกิเลสไม่ได้เห็นได้ทันทีว่ามันไม่ใช่เล่นแล้วไอ้เรื่องของสังขารญาณควรจะรู้จักควรจะจัดการประมาณให้ถูกต้องอย่าให้มันเป็นอันตรายแล้วก็อย่าให้มันรบกวนไม่ให้เราเป็นอิสระอยู่ด้วยความสงบเย็นก็ได้พูดถึงการที่จะพัฒนาในการควบคุมสัญชาตญาณมาหลายตอนที่พูดโดยหลักใหญ่ๆใช่หลักอนาปานสติมีความรู้เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมจนเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็ควบคุมความรู้สึกว่าตัวตนได้มากกายไม่ใช่ตัวตนก็ควบคุมไม่ได้ในส่วนกายเวทนาไม่ใช่ตัวตนก็ควบคุมไม่ได้ในส่วนเวทนาจิตไม่ใช่ตัวตนก็ควบคุมได้ในส่วนจิตธรรมทั้งปวงความรู้สึกคิดนึกของจิตทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนก็ควบคุมได้แต่ว่าควบคุมตัวตนหรืออัตตาใจก็มาหลายแง่หลายมุมโดยรอบด้านและที่นี่วิธีที่จะควบคุมอย่างเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอุบายที่เขาชอบเรียกกันว่าโดยเทคนิคเป็นเทคนิคนะครับคือโพชฌงค์เจ็ดอธิบายอย่างละเอียดในวันนั้นแต่ต้องทวนดูเองในสติระลึกเอามาแล้วก็ค่อยทวนเลือกเฟ้นที่จะให้มันเหมาะกับเรื่องแล้วก็ปฏิบัติโดยวิริยะแล้วก็มีปีติเราเรื่องการปฏิบัติให้มันเข้มแข็งเกิดความสงบเข้ารูปเข้ารอยขึ้นมาแล้วก็กำลังใจทั้งหมดระดมลงไปเป็นสมาธิและอุเบกขาเพ่งดูความถูกต้องนั่นอยู่เฉยๆถ้าการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามลำดับเป็นสิ่งที่สุดเทคนิคของการที่จะทำอะไรหรือพัฒนาอะไรไม่อยู่ในหมวดธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดแล้วก็ใช้ธรรมะหมวดอื่นๆเข้ามาช่วยประกอบจะเป็นธรรมะเรื่องอิทธิบาท4ประธาน4อินทรีย์5พละเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้มีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาก็เรียกได้ว่ามีอัตถังที่สมัครอยู่เป็นประจำในการประพฤติปฏิบัติคือมีความถูกต้อง8ประการนั่นแหละอยู่ในชีวิตเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างถูกต้องนั่นเรียกว่าการเป็นอยู่ที่ถูกต้องที่จะทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นั่นแหละก็เลยเป็นผลเกิดขึ้นคือไม่มีความทุกข์เป็นอยู่ชนิดที่ควบคุมสัญชาตญาณได้สัญชาตญาณหรือกิเลสตามไม่หื้อขึ้นมาได้เพราะมันมีความถูกต้องของการเป็นอยู่กระทำอยู่เป็นประจำก็เลยอยู่สบายชีวิตที่ไม่ถูกย่ำยีด้วยสัญชาตญาณฝ่ายต่ำไม่ถูกกิเลสครอบงำมันก็สบายนี่เรา สามารถที่จะควบคุมจนกว่าจะถึงระดับสุดท้ายคือทำให้หมดความรู้สึกตัวตนได้นี่เรียกว่าถอนเลยถ้ายังเป็นบุตรชนถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์น่ะถ้ายังเป็นพระอรหันต์มันถอนสัญชาตญาณไม่ได้ได้แต่ควบคุมถ้าเป็นพระอรหันต์มันถอนอัตตาอัตตนิยาอัตตมิมานะอัตวาทุปาทานอะไรได้นั่นมันเท่ากับเพิกถอนสัญชาตญาณว่าตัวตนจะได้มันเลยหมดปัญหาเที่ยงไปทั้งปวง แต่ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ทำได้แต่เพียงว่าควบคุมพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันก็ได้แต่ควบคุมอัตตาที่ไม่เกิดพิษเกิดโทษเกิดอะไรมากมายนัก จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ถอนอัตตาจะได้หมดก็คือเพิกถอนสัญชาตญาณได้แล้วพอเราพูดได้ว่าถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ได้แต่ควบคุมถอนไม่ได้แม้แต่เป็นพระอริยะท่านอัคคันเตท่านนาเสขะโสดาสกิทาคาอนาคาก็ยังถอนมันไม่ได้มันยังได้แต่ควบคุมทีนี้กัลยาณบุตรชนต่ำลงมาอีกมันก็ทำได้น้อยกว่าลงมาอีกเลยก็เรียกว่าควบคุมเหมือนกันจะต้องเรียกควบคุมเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นการบรรเทาก็ได้ พระอรหันต์ละได้เป็นเชิงพระเสขะคือยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เป็นอริยะเนี่ยก็ได้จะควบคุมส่วนเป็นบุตรชนที่ยังไม่เป็นอริยะนี่ก็ได้แต่บรรเทาควบคุมบรรเทาเรียกว่าต่อสู้ไปตามเรื่องมันดูได้ง่ายๆมันเห็นได้ง่ายๆที่ว่าพระอเสขะคือพระอรหันต์น่ะมันละสังโยชน์ได้ทั้ง10นั่นเรื่องสังโยชน์10น่ะที่ใครรู้กันอยู่แล้วนะถ้าเป็นพระอรหันต์มันละได้ทั้ง10ปกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลัพพตปรามาคามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชามันละได้ทั้ง10มันไปถึงสุดท้ายของอวิชชามันถอนตัวตนได้เรียกว่าพระอเสขะละได้ทั้งหมดจบหมดสิ้นเรื่องของสัญชาตญาณส่วนพระเสขะคือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมันละได้เพียง5นะสังโยชน์10นะ5ตอนแรกนะที่พระเสขะละได้เป็นอนาคามีละได้5ตอนแรก5ตอนหลังไหว้พระไหว้พระอรหันต์ละก็เรียกว่าละได้ครึ่งนึงนะพระโสดาบันพระอรหันต์ละได้ทั้ง10พระอนาคามีละได้5พระโสดาสกิทาคาละได้3หรือมากน้อยกว่ากันในบางอย่างนี่เทียบดูตามตัวเลขนี่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าพระอริยเจ้านะละสังโยชน์ได้อย่างไรและคือถ้าจะควบคุมสัญชาตญาณได้อย่างไรถ้ามีคะแนน10พระอรหันต์ละได้10พระอนาคามีละได้5สกิทาคามาสกิทานาคาโสดาบันกับสกิทาคาละได้3ส่วนกัลยาณบุตรชนหรือบุตรชนทั่วไปยังไม่รู้ยังพูดว่ายังไม่ได้แม้แต่สักหนึ่งแต่ว่าก็ได้พยายามต่อสู้เท่าที่จะทำได้เพื่อให้มีความทุกข์ลดน้อยลงนั่นก็เราเรียกเรามองดูกันตรงๆที่ว่าถ้าเป็นกัลยาณบุตรชนก็ละเวร5เป็นเจเวนะปานาติบาตินาทางกาเมธมิชฌาจารมุสาวาทหรือไม่เมาได้ละได้ละเวร5ได้หรือว่าละพยายามละอกุศลกรรมบถ10อยู่ตามมาตรฐานของบุตุชนละอกุศลกรรมบถ10ได้อยู่ตามมาตรฐานของบุตุชนก็ยังดีกว่าอันธพาลบุตุชนปาปะบุตุชนซึ่งมันละอะไรไม่ได้เมื่อเกี่ยวกับสัญชาตญาณมันก็เห็นว่าบุตุชนอันธพาลนี่มันไม่ได้แตะต้องอะไรที่เป็นความชนะเนื้อสัญชาตญาณท่านเป็นกัลยาณบุตุชนก็แตะต้องละเบญจเวน5อย่างได้ละอกุศลกรรมบถได้ตามสัดส่วนไม่ได้ถึงระดับเด็ดขาดจ้ะแต่ว่าตามสัดส่วนเขาจะเด็ดขาดก็เด็ดขาดในระดับต่ำในระดับต่ำๆของกัลยาณบุตุชน ขึ้นไปถึงพระเสขะสละได้5ขึ้นไปถึงพระอเสขะสละได้10ของสังโยชน์นี่เราจะเปรียบเทียบได้ว่ามันต่างกันอย่างไรมองเห็นเป็นมันก็เขียนเลยกราฟขึ้นดูเราจะเห็นได้ว่ามันละได้กันเป็นลำดับอย่างไรที่มาดูที่มันเป็นดูเอาผลด้วยความทุกข์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องวัดเขาเอานี่รักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาทะยาหวงหึงนี่มาเป็นหลักว่าถ้าเสขะละได้เท่าไรถ้าต้องกล่าวได้พระอาเสขะพระอรหันต์พระอาเสขะละได้หมดละเรื่องราคโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาทะยาหึงหวงได้หมดใช้คำว่าละด้วยแล้วก็ใช้คำว่าได้หมดด้วยทีนี้คำพระเสขะก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันจะใช้คำว่าละหมดไม่ได้ก็ได้ว่าควบคุมไม่อยู่ในการควบคุมก็ได้ตั้งครึ่งตั้งค่อนตั้งครึ่งหรือตั้งค่อนของไอ้สิ่งเลวร้ายเหล่านั้นทีนี้กัลยาณบุตรชนก็บรรเทาได้ในมาตรฐานที่เรียกว่าน่าพอใจมันไม่บ้ามากเกินไปคือมันไม่รักโกรธเกลียดตัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไรถึงขนาดเหมือนกับอันธพาลละบุตรชนอันธพาลละบุตรชนก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันก็มีอยู่เต็มที่เต็มตัวมีสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนรบกวนอยู่เต็มที่ลองคำนวณดูว่าเมื่อปราศจากการรบกวนของสิ่งเหล่านี้จะมีความสุขจากเท่าไรจะตั้งปัญหาเป็นลำดับขึ้นไปก็ได้ว่าเมื่อปราศจากความรบกวนของนิวรณ์5ของนิวรณ์5แล้วก็จะสบายเท่าไรปราศจากการรบกวนของกิเลสโลภะโทสะโมหะจะสบายเท่าไรถ้าปราศจากความรบกวนของผลของมันคือไม่มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาถึงหวงเหล่านี้ไม่มารบกวนจะมีความสุขเท่าไรจะต้องคิดใคร่ครวญอย่างนี้ให้เห็นชัดเนี่ยไม่ต้องคำนวณแต่มองเห็นชัดมันรู้สึกได้ชัดโดยไม่ต้องคำนวณแล้วมันก็จะมีผลดีคือจะสบายใจแล้วก็จะเพิ่มกำลังใจในการที่จะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปโดยเร็วจนหมดจดสิ้นเชิงคือบรรลุนิพพานมันจะทำให้ปรารถนานิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในการเป็นอยู่มากขึ้นแล้วมันจะก้าวหน้าไปในทางของพระนิพพานได้ง่ายขึ้นเพ่งจ้องอยู่ที่ผลดีของความไม่มีกิเลสก็จะทำให้ชอบใจในพระนิพพานมากขึ้นจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรทำงานบ้านงานโลกงานธรรมะงานศาสนางานอะไรก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไปหมดเนี่ยมันก็ดีแม้แต่ทำนาก็ค่อยมีนิพพานเป็นอารมณ์เลยมันยังดีกว่ามีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ อยากจะให้เปรียบเทียบ ไปถึงว่ามันแค่เสขะมันดีกว่าคนพวกไหนกี่พวกพระอาเสขะพระอรหันต์พระอรหันต์ดีกว่าพวกไหนกี่พวกลองหลับตากำหนดดูว่าเป็นพระอาเสขะคือเป็นพระอรหันต์ประเสริฐกว่าเทวโลกมารโลกพรหมโลกประเสริฐกว่าเทวโลกก็กามารมณ์สวรรค์กามารมณ์ธรรมดามารโลกสวรรค์กามารมณ์สูงสุดที่เขาเรียกว่ามารโลกมันคืออันสูงสุด ของไอ้สิ่งที่เรียกว่าสวรรค์นะสวรรค์มี6อันที่6เนี่ยเป็นมารโลกเป็นที่อยู่ของมารพญามารที่มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าท่านพระอเสกขาพระหันแล้วประเสริฐกว่าเทวโลกทั่วไปประเสริฐกว่ามารโลกประเสริฐกว่าพรหมโลกประเสริฐกว่าเทวโลกประเสริฐกว่ามารโลกนี่เข้าใจได้ง่ายๆแล้วเพราะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์ที่ประเสริฐกว่าพรหมโลกอ่ะพรหมโลกนี่ไม่มีกามารมณ์แต่ก็มีตัวกูจัดยึดมั่นสักกายทิฏฐิเป็นตัวกูของกูจัดมีความทุกข์เกิดมาจากอัตวาทุปาทานมากกว่าแม้จะไม่เกี่ยวกับกามารมณ์เลยแต่พระอเสขะก็ยังสูงกว่านั่นดีกว่านั่นประเสริฐกว่านั่นเลยถ้าเรียกเป็นสามโลกว่าเทวโลกมาราโลกพรหมโลกแล้วพระอเสขะผู้ถอนสัญชาตญาณจะได้นะดีกว่าหมดทั้งสามโลกที่จะเป็นเพียงเสขะเป็นเพียงโสดาปัตติสานาคามันก็ดีได้สักกว่าสักสองโลกคือเทวโลกและมารโลกโลกที่มีกามแต่มันก็ไม่ดีไปกว่าพรหมโลกพระนาคามีอยู่ในระดับพรหมโลกสถานะสภาวะเพราะว่ายังมีตัวตนเหลืออยู่แล้วก็เป็นตัวตนที่สบายที่สุดก็ไม่มีกามารมณ์รบกวนก็เลยหลงติดแน่นแฟ้นในสภาวะนั่นนายพบของตนนั้นเป็นอย่างยิ่งอย่างที่พูดว่าพวกพรหมมันพวกที่กลัวตายมากที่สุดถ้ามันหมดปัญหาอย่างอื่นแล้วไปสบายที่สุดอย่างยิ่งอยู่อย่างมีตัวกูของกูมันเลยกลัวตายมากที่สุดพวกที่ยังมีความทุกข์อย่างอื่นแทรกแซงยังกลัวตายน้อยกว่าพวกพรหมพวกเสขะทั้งหลายก็ยังดีกว่าเทวโลกและมารโลกแต่ยังไม่ดีกว่าพรหมโลกที่นี้พวกกันลายกันยาณชนเนี่ยพูดตามความรู้สึกของเราซึ่งไม่มีใครเชื่อกันได้ว่าถ้าเป็นกันยาณบุตรชนมันยังดีกว่าเทวโลกเพราะในเทวโลกนั่นน่ะมันมีแต่เรื่องกามารมณ์คิดดูดิเป็นกัลยาณบุรุษชนน่าอยู่ในโลกนี่ก็ไม่มัวเมาในกามารมณ์มากเหมือนเทวดาในสวรรค์นะนี่ก็พูดตามที่เชื่อกันอยู่แล้วในสวรรค์เทวดามัวเมากับกามารมณ์จนลืมเรื่องอื่นๆน่ะเป็นกัลยาณบุรุษชนอยู่ที่นี่ในโลกอย่างนี้จนไม่ได้ปัญหาอย่างนี้ไม่มัวเมาในกามารมณ์เหมือนเทวดาเหล่านั้นก็ต้องเรียกว่าดีกว่าเทวโลกเรื่องที่เคยเล่าฟังบ่อยๆนั่นแหละควรจะจำเอาไว้ทายกทายิกาทั้งหลายคือเรื่องที่บอกว่าพวกเทวดาในเมืองสวรรค์เทวดานะเมื่อจะตายเมื่อจะจุตินั่นจะไปหาสุคติที่ไหนไม่รู้จะไปที่ไหนนอกจากมาสู่มนุษย์โลกพวกเทวดาจะตายจะมาหาสุคติในมนุษย์โลกมั้ง พวกเทวดามาหาสุคติในมนุษย์โลกจำไว้เพราะว่าในเทวโลกนั้นมันหาอะไรยากหาพระรัตนตรัยยากหาพรหมจรรย์ยากหาสิ่งที่จะช่วยเข้าใจธรรมะนั่นแหละหรือว่านิมิตแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาหาได้ยากในเทวโลกพอมาในมนุษย์โลกมันเต็มไปหมดก็มาเกิดในมนุษย์โลกมันได้เปรียบในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเทวดาทั้งหลายจึงปรารถนามาสุขติกันในมนุษย์โลกพวกเมืองสวรรค์จะมาหาสุขติกันในเมืองคน ในเมืองคนแล้วผู้ที่อยู่ในเมืองคนน่ะมันจะไปหาสุคติในเมืองสวรรค์มันสวนทางกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ดูว่าใครมันโง่กว่าใครใครมันโง่กว่าใครมันมีเหตุผลที่แสดงว่าใครมันโง่กว่าใครพวกเทวดาในสวรรค์เขามีเหตุผลว่ามาในมนุษย์โลกเนี่ยมันหาอะไรที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานได้ง่ายกว่านะจะมีความทุกข์ให้เห็นได้ง่ายกว่าอันนี้จังทุกครั้งนักตาคือก็มีการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นพระ อริยบุคคลกันเป็นจำนวนมากมีพรหมจรรย์หาดูได้ง่ายในเมืองคนนั่นพวกเทวดาจึงอยากจะสติมาสุขติที่เมืองคนนั่นเมืองคนพวกเมืองคนที่จะทำบุญจะไปสุขติกันเมืองสวรรค์นั่นดูดีๆจะขาดทุนจะขาดทุนคนปีนั่นที่นี่มันมีพร้อมที่จะให้ช่วยให้วันรู้ว่าคนยังขึ้นไปแล้วยังไม่เอานี่ยังไม่เอานี่ยังไม่เอายังไม่อยากได้อยากเอาจะไปอยู่ในที่ที่มีกามารมณ์สมบูรณ์นั่นไม่ตัดบทแค่ว่าพระกัลยาณบุตรชนเนี่ยยังดีกว่าเทวโลกยังดีกว่าเทวโลกกลายเป็นกัลยาณบุตรชนที่เต็มมาตรฐานเต็มรูปแบบไม่มัวเมาในกามารมณ์ไม่ยังจะดีกว่าเทวโลกซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์แล้วก็หานิมิตปัจจัยแห่งสนิพพานได้โดยยากในมนุษย์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์หรือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อให้เห็นอยู่ในที่ประทวกไปขอให้คิดด้วยดีเพราะการละสัญชาตญาณหรืออีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสจะได้นะมันถ้ามีคุณสมบัติสูงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าจะให้พวกนักวิทยาศาสตร์เขาเรียนเขาวางรูปแบบการปฏิบัตินั้นก็จะวางไปในรูปว่าละสัญชาตญาณตามลำดับแล้วก็มันมาสู่จุดนี้ได้เหมือนกันถ้าพวกธรรมะพวกศาสนาพวกจัดระบบเป็นศาสนามาพูดก็พูดอย่างเรื่องละกิเลสละกิเลสตามลำดับแต่ในที่สุดมันก็ได้ผลอย่างเดียวกันอาตมาจึงเอามาพูดให้มันเนื่องกันให้มันได้เปรียบเทียบกันให้มันเข้าใจ เสียว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ก็พูดอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันคือละสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์แต่ละได้แสนยากคือสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเรียกในบาลีอัตตมิมานะบ้างอัตตวาทุปาทานบ้างอัตตาบ้างอัตตสัญญาบ้างที่นี้จะพูดสรุปท้ายว่าเป็นการประเมินผลทั้งหมดของเรื่องสัญชาตญาณที่ได้พูดมาแล้ว12ครั้งแล้วก็เป็น13ครั้งทั้งวันนี้เลยเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายถ้าจะดูผลที่น่าชื่นใจมันก็จะพูดได้ว่ามันเป็นการทำให้โลกุตระนะคือโลกอุดรหรือจะเรียกว่าพระนิพพานก็ตามจังมาปรากฏในทิฏฐธรรมที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นโลกุตระโลกอุดรที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อไรจะได้เห็นกันสักทีหรือพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน่นเธอน่ะมันจะได้เห็นกันสักทีจะได้เห็นกันเร็วๆเห็นกันที่นี่เห็นกันเดี๋ยวนี้โดยการละไอ้ความยึดถือว่าตัวตนจะได้เมื่อใดละความยึดถือว่าตัวตนจะได้นั่นแหละคือโลกอุดรคือพระนิพพานมันไม่มีตัวกูที่อยู่ในโลกไหนไม่จับได้ว่าเป็นภพไหนชนิดไหนมันก็มีแต่ความเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสนั่นเรียกว่าโลกอุดรก็ได้พระนิพพานก็ได้มาปรากฏแล้วที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ผลเลิศมันอยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าดูที่การกระทำมันก็เป็นการทำลายสัญชาตญาณเรื่องตัวตนหมดสิ้นพูดอย่างภาษาวัดหน่อยก็ว่าทำลายอัตตาทำลายอัตตนิยาให้หมดค่าหมดความหมายไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือพูดจริงๆว่าทำลายความยึดถือในอัตตาอัตตนิยาจะได้หรือจะพูดว่าทำลายตัวอัตตาตัวอัตตนิยาจะได้มันก็ได้ผลเท่ากันนะ ทำลายอัตตาอัตนิยาเสียคือไม่ให้มีที่ตั้งความยึดถือเพื่อมองเห็นตามที่เป็นจริงทั้งหมดจนไม่เป็นที่ตั้งความยึดถือมันก็หมดอัตตาหมดอัตนิยาก็เห็นความว่างจากอัตตาว่างจากอัตนิยาความว่างที่นั่นคือนิพพานนี่ทำลายอัตตาทำลายอัตนิยา นี่จะพูดอีกทางหนึ่งก็พูดได้ทำลายความยึดถือในอัตตาในอัตนิยาคือทำลายอุปาทาน อัตตาอัตนิยาคือมาจากอุปาทานว่าอัตตาว่าอัตนิยา ถ้าทำลายอุปาทานจะได้อัตตาอัตนิยาก็ดับไป ได้ผลอย่างเดียวกันนี่ว่าทำลายอัตตาหรืออัตนิยาก็ได้ทำลายอุปาทานในอัตตาในอัตนิยาก็ได้เนี่ยดูว่าเท่าไรทำได้เท่าไรเรียกว่าเป็นการควบคุมควบคุมในฐานะควบคุมทำได้เท่าไรเท่าไรเรียกว่าเพิกถอนสิ้นเชิงควบคุมความรู้สึกที่เป็นอัตตาได้เท่าไรก็คนดีเท่านั้นถอนอัตตาจะได้หมดจดสิ้นเชิงก็เป็นความดีสูงสุดตัวจบเรื่องที่เรียกว่าจบพรหมจรรย์มันคือจบที่ถอนอัตตาอัตนิยาจะได้ทุติยตังธรรมจริยังพรหมจรรย์ก็คือจบแล้วกตังกรณียังสิ่งที่ควรกระทำได้ทำแล้วมาปรังอิทัตตายะอะไรๆที่ต้องทำเพื่อผลอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปเพราะมันถึงที่สุดแล้วจะทำอะไรดีกว่านี้ไปมันไม่มีแล้วหรือจะต้องทำอย่างอื่นเพื่อผลอย่างนี้มันก็ไม่ต้องทำอีกแล้วเพราะแล้วมันได้รับผลอย่างนี้แล้วคือหมดอัตตาหมดอัตนิยาซึ่งเป็นอุปาทานว่างหลุดพ้นออกไปได้จิตหลุดพ้นออกไปได้ตรงนี้ก็จะต้องช่วยกันจำไว้ดีๆนะอย่าใช้คำพูดผิดๆที่ว่าหลุดพ้นมาให้เป็นหลุดพ้นของจิตหลุดพ้นออกไปได้อย่าหลุดพ้นของอัตตาหรือตัวกูมันหลุดพ้นไม่ได้เพราะว่าตัวกูมันเป็นตัวความติดตัวกูจะหลุดพ้นจากอะไรเพราะตัวกูมันคือความติดแต่ถ้าจิตมันหลุดพ้นจากตัวกูที่เรียกว่าความหลุดพ้นเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่ของอัตตาหรือตัวกูนี่ในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในศาสนาอื่นเช่นศาสนาฮินดูศาสนาสูงสุดของฮินดูของอุปนิสัตเวดันตะอะไรก็ตามนั่นเขาว่าอัตตาเป็นผู้หลุดพ้นอัตตาหลุดพ้นจากโลกไปอยู่กับปรมัตตาอัตตาใหญ่พระเจ้านั่นฝ่ายนั่นก็พูดอย่างนั้นอัตตาเป็นผู้หลุดพ้นแต่ในฝ่ายพูดไม่ได้เพราะไม่มีอัตตาที่เป็นตัวจริงเป็นแต่เพียงอุปาทานขึ้นมาแต่จิตนั่นมันติดอยู่ในอัตตาหลุดแล้วมันจิตอยู่ในความยึดถือว่าอัตตาจิตหลุดพ้นออกมาได้จากความยึดถือว่าอัตตาจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นถ้าเป็นพุทธบริษัทพูดให้ถูกต้องว่าจิตหลุดพ้นไม่ใช่อัตตาหลุดพ้นถ้าพูดอัตตาหลุดพ้นก็เป็นฝ่ายอื่นทันทีเป็นศาสนาอื่นเป็นลัทธิอื่นไปทันทีในพุทธศาสนามีแต่จิตหลุดพ้นจากอัตตาจากอุปาทานว่าอัตตาอัตตาไม่มีตัวที่จะมาหลุดพ้นแต่เป็นไอ้ที่ตั้งความยึดถืออย่างโง่เขลาและจิตไปติดอยู่ที่นั่นแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตหลุดพ้นเพราะจากอัตตาอัตวาทุปาทานอัตมิมานะอะไรก็ตามจะพูดว่าหลุดพ้นระยะพูดว่าตัวกูหลุดพ้นเพราะตัวกูมันเป็นที่ติดตัวกูมันไม่ได้มีอยู่จริงสำหรับจะหลุดพ้นแต่ถ้าคิดนั้นมีอยู่จริงแล้วมันจะหลุดพ้นได้จริงหลุดพ้นจากทุกสิ่งที่มันติดและทำให้เกิดความทุกข์นี่มันทำให้เกิดไอ้ความหลุดพ้นขึ้นมาได้อย่างนี้ตื่นขึ้นมาจากความหลับคือกิเลสนะคือหลุดพ้นปุถุชนคนธรรมดาสามัญทั้งหลาย หลับอยู่ในความหลับของกิเลสคืออวิชชานี่พูดภาษาธรรมก็พูดอย่างนี้ได้ไอ้ที่มันทุกคนที่มันวิ่งได้เดินได้ไปมานั่นมานี่วุ่นวายอยู่นะมันหลับอยู่ด้วยความหลับในความหลับของอวิชชาที่มันจะตื่นออกมาเสียจากความหลับของอวิชชามันรู้ตามที่เป็นจริงไม่ไปหลงยึดมั่นหมายมั่นในอัตตาให้เกิดกิเลสต่างๆนานาขึ้นมาเรียกว่าตื่นมาเสียจากหลับด้วยอำนาจของวิชชามาเป็นความตื่นของวิชชานี่เพราะอำนาจการเพิกถอนจะได้ซึ่งสัญชาตญาณว่าอัตตาพุทธบริษัทพระบริษัทของผู้ตื่นพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธบริษัทบริษัทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะว่าเขาก็ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยที่จะตื่นขึ้นมาด้วยเหตุอะไรจะรู้ตื่นเบิกบานด้วยเหตุอะไรก็ด้วยเหตุที่ว่าทำลายสัญชาตญาณที่เกลือกรั่งอยู่ในสันดานในความเคยชินของจิตน่ะจะได้นะนี่จะเรียกว่าตื่นจากหลับคือกิเลสสนิทรากิเลสสนิทราหลับก็กิเลสมาสู่ความตื่นของสติปัญญาเป็นความตื่นนิรันดรพวกโน้นเขามีนิรันดรมีอัตตานิรันดรเราก็มีนิรันดรเหมือนกันเป็นความตื่นนิรันดรไม่กลับหลับลงไปอีกแล้วเข้าสู่ภาวะชนิดที่ว่าไม่มีความทุกข์เป็นนิรันดรถ้าชอบพูดให้เป็นนิรันดรให้มันน่าศาสนาน่าแล้วก็มันเป็นความตื่นนิรันดรไม่กลับหลับไปอีกแล้วดังนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่านิรันดรนิรันดรในพุทธศาสนาก็มีคือการตื่นจากหลับอย่างเป็นนิรันดรจะกลับหลับอีกไม่ได้จะกลับไปสู่ความทุกข์อีกไม่ได้เนี่ยทำให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงการควบคุมสัญชาตญาณให้ได้จนกระทั่งทำลายสัญชาตญาณจะได้มันก็จะทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เป็นนิรันดรนี่พวกเราพุทธบริษัทควรจะรู้จักตัวเองในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็ให้สมค่าสมควรกันเรื่องมันก็มีเท่านั้นเลยก็นับว่ามันจบเรื่องเลยเพราะมันได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ขอย้ำอีกทีนะมันได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้พูดเรื่องนี้ซ้ำอีกนิดกันได้ที่ว่าปัญหาของคนน่ะมันมีอยู่ที่ว่าเกิดมาทำไมถ้าได้อะไรแล้วจึงจะสมกับการได้เกิดมาถ้าไม่ได้อะไรแล้วมันเรียกว่าเสียชาติเกิดถ้าไม่ได้อะไรเรียกว่าเสียชาติเกิดถ้าได้อะไรเรียกว่าไม่เสียชาติเกิดก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับก็คือออกมาจะได้จากความติดอยู่ในวัฏสงสารคือการครอบงำของกิเลสหรือของสัญชาตญาณมีตัวกูมีของกูเวียนว่ายอยู่ในเรื่องของตัวกูอยู่ในเรื่องของตัวกูก็เป็นความทุกข์ตลอดกาลนิรันดรถ้าอยู่อย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ตลอดกาลนิรันดรเกิดทุกทีเป็นทุกทีเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทีในระหว่างที่เป็นกิเลสก็เป็นทุกข์ในระหว่างที่กระทำกรรมก็เป็นทุกข์ในระหว่างที่เสวยผลกรรมก็เป็นทุกข์เพราะมันยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูมันแบกของหนักอยู่ทุกระยะหรือทุกขั้นตอนนี่เรียกว่าทนทรมานอยู่ในกองทุกข์อันเดียวนี้ก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่มีความทุกข์เลย มันก็สามารถจะพบได้ทันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วมันก็ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เกิดมาได้พบสิ่งนี้ก็วิเศษที่สุดเพียงจะได้รู้เรื่องสิ่งนี้ก็ดีไม่น้อยเพียงจะได้รู้เรื่องสิ่งนี้ก็ดีไม่น้อยถ้าทำได้ด้วยก็คือดีที่สุดจึงหวังว่าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในข้อที่ว่าถ้าเราละอำนาจของสัญชาตญาณได้ก็คือบรรลุนิพพานถ้าเราละกิเลสได้ก็คือบรรลุนิพพานถ้าละสัญชาตญาณได้คือบรรลุนิพพานละกิเลสได้คือบรรลุนิพพานเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเกิดมาเราไม่ได้ขอใครเกิดมาแล้วมันก็เกิดมาเองแต่ถ้าเกิดมาเองแล้วมันมาพบกับปัญหาอย่างนี้นี่เราจะต้องทำอย่างไรเราจะทนทุกข์ไปจนตายเปล่ามันก็น่าละอายแล้วท่านเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กันได้ว่าเราจะต้องทะลุออกไปให้ได้แม้ว่าเราจะไม่ได้สัญญากันมาว่าเราจะเกิดมาเพื่อทำอย่างนี้แต่มันก็ได้เกิดมาแล้วท่านใครอย่าไปหาข้อแก้ตัวว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาไม่รับผิดชอบว่าเกิดมาทำไมถ้าคิดอย่างนั้นแล้วปล่อยว่าอย่างนั้นมันจะเป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ดมทับถมกันไปอย่างที่เสียชาไม่มีอะไรดีสักนิดเมื่อได้มาพบกับความทุกข์แล้วก็ต้องต่อสู้ต้องหน้าใจต้องตั้งหน้าต่อสู้กับความทุกข์เอาชนะความทุกข์โดยละเหตุต้นตอของความทุกข์ลงไปเป็นลำดับลำดับจนพบกิเลสไปพบสัญชาตญาณก็ละเสียได้อย่างนี้ก็จะหมดปัญหาในข้อที่ว่าเกิดมาทำไมท่านไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาแต่คุณก็ได้เกิดมาแล้วคุณจะทำอะไรมันก็ไม่มีทางหนีไปไหนนอกจากเอาชนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์นี่จะเสียให้ได้เพราะมันได้มีความทุกข์เพราะเกิดมาอย่างโง่เขลาเกิดมาหลับตาทำไปอย่างหลับตาแล้วก็จมอยู่ในกองทุกข์เป็นว่าในที่สุดเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องทั้งหมดในพระพุทธศาสนาที่ว่าเกิดมาด้วยสัญชาตญาณพื้นฐานแห่งกิเลสแล้วก็มันก็งอกงามเป็นกิเลสขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติในตัวมันเองจึงได้เรียกว่าสัญชาตญาณเด็กทารกก็ได้งอกงามขึ้นมาโดยความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นทุกข์จนตลอดชีวิตชีวิตแล้วชีวิตเล่าเดี๋ยวนี้มารู้ความจริงในข้อนี้กันเสียทีสามารถควบคุมได้ก็ยังดีเมื่อเพิกถอนได้ทั้งหมดก็ที่ประเสริฐที่สุดเป็นว่าไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาการบรรยายในขั้นที่3นี่เป็นการสรุปความ ทุกตอนทุกครั้งของการบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาเป็นอันว่าจบการบรรยายชุดนี้ชุดมาฆบูชาขึ้นเรือนเมษาก็เป็นชุดวิสาขบูชาซึ่งจะได้พูดกันเรื่องอื่นอีกชุดหนึ่งต่อไปท่านนี้ขอยุติการบรรยายด้วยการจงควรแก่เวลาไหว้เพียงเท่านี้เพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายต้องเสริมกำลังใจของผู้ฟังทั้งหลายให้มีความเข้มแข็งแก่กล้าในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นสืบต่อไปในกาลบัดนี้